Er du til mere true crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT, AFHORT, og få 45 dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcast inden for true crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser.
Velkommen til AFHORT. Vi er tilbage efter en uges ufrivillig coronapause. AFHORT, det er jo programmet, hvor vi her på Ekstrabladet vender de vigtigste historier, der har været på kriminalredaktionen. I dag har vi tre historier på programmet. Den ene er en drabssag fra Jylland. Så kommer Sune Fischer, vores faste gæst, ind og fortæller om en sag i rockerverdenen, hvor en tidligere mangeårig Hells Angels rocker nu har valgt at vende tilbage til Hells Angels, efter han ellers havde forladt klubben. Og så til sidst skal vi høre om en drabssag fra København, hvor der nu er anholdelser i den sag. Som altid så har jeg Camilla Marie Nielsen med i studiet. Jeg hedder Dan Bjerregaard, og i dag kan vi også sige velkommen til Jens Anton Hausgaard. Du er jo ny her på Ekstrabladet, men ikke ny ud i det at bedrive kriminaljournalistik. Det har du gjort i rigtig mange år på BT. Så ja, både velkommen til AFHORT og til Ekstrabladet. Har vi taget godt imod dig?
Tak for det. Ja, jeg har ikke noget at klage over.
Hvordan er det at skifte til fjenden?
Ej, nu har jeg nok aldrig betragtet som en fjende, men en konkurrent om ikke andet.
Præcis.
Jamen, jeg laver stort set det samme, som jeg har gjort hele tiden. Så.
Og du er sådan lidt udadgående reporter, der kører rundt i det danske land. Og
det er rigtigt.
Banker på døren, og,
ja.
Og det har du faktisk gjort i...
Det har jeg gjort i over 20-25 år.
Så. Og du er jo kommet hurtigt i gang her på bladet med en lidt opsigtsvækkende drabssag, som starter her lørdag aften sent, natten til søndag, kan vi godt sige, hvor et ungt par bliver vækket af nogle kraftige bank på deres hoveddør, og da de åbner døren, så står deres nabo, en kvinde, står ude foran og beder om hjælp, og ved siden af, der står så en... Ja, hendes mand.
Ja, der står hendes mand.
Ja, hendes mand, og som så fortæller, at der ikke er noget galt. De skændes bare lidt.
Ja, altså der...
Hvad sker der herefter?
Jamen, der sker det, at i den her villa, som ligger ved siden af deres egen, de har selv sådan en meget imposant, flot, hvidstens vandskuret villa, som er tip-top renoveret, det her ægtepar. Naboparet her, som er et ungt par, der har et lille datter på 8 måneder, de er gået tidlig i seng der lørdag aften. Og de hører først sådan et bump, og de sover jo. Men de hører sådan et bump, sådan et dunk, og så tror de faktisk i første omgang, at de er ved at blive udsat for et indbrud. Og så ringer de meget fornuftigt til alarmcentralen, fordi de er ret sikre på, og så begynder de at banke lidt, og de kan høre noget mærkeligt støj, men de er i hvert fald på det tidspunkt ret sikre på, at de er ved at blive udsat for et indbrud. Så de ringer til alarmcentralen. Og da de ringer, så får de at vide, at vi er på vej. Så nogen har jo ringet.
Altså, nogle andre har også lagt mærke til, at der
ringet.
Foregår et eller andet.
Nogle andre har ringet kort tid forinden. Ja. Men mens den kvindelige del af det her unge par, som står med sit barn på armen der, har telefonen og alarmcentralen, så bliver de så enige med dem, beder dem om at gå ned lige og kigge, hvad der sker dernede. Og det er helt naturligt. Så det gør han med I bare i underbukser og strithår, tænker jeg. Og lidt lettere forvirret. Så han går ned ad trappen, de har soveværelse ovenpå.
Hvad tidspunkt er vi?
Vi er omkring klokken kvart i 12, ja. Altså kort før midnat, ja. Sent lørdag aften. Så han går ned og åbner døren, og han ved selvfølgelig ikke, hvad der møder ham, men som sagt tror han i første omgang, det er et indbrud. Men da han så åbner døren, så står det der nabopar, celebre nabopar, som bor lige over for siden af, og... han kender dem jo ikke på den måde der. Altså, han kender dem kun sådan nogle søde, imødekommende, festlige folk, hvor der er lidt fart på. Og
så han ved godt, det er naboen, der står
der. Det er naboen, og de kender hinanden og har det hyggeligt over hækken og alt det der. Så det er ligesom en ny situation, han lige pludselig står i.
Mm.
Da han åbner døren der, så da han lige er lettere at få videre ryste på hovedet, så bliver han i hvert fald vågen der. Men så siger han med det samme, altså den 53-årige mand, vi skændes bare, siger han. Og hun siger, vil du ikke godt hjælpe mig? Og så står han lidt der, og det vil han selvfølgelig gerne.
Altså naboen her, tænker jeg. Ja.
Han er slet ikke klar over, selvfølgelig på det tidspunkt, hvor alvorlig situationen så bliver, lige et øjeblik efter. Men han siger, han vil jo gerne hjælpe. Så jeg tager lige noget tøj på, siger han. Og så vil han selvfølgelig komme ned. og gør, hvad han nu kan, hvis der er et eller andet, han kunne bidrage med. Så han går op ad trappen igen for at tage bukser på. Og ja, måske et minut, ikke meget mere, så kigger de, inden han overhovedet har fået alle sit tøj på, så kigger de ud af vinduet, og der kan han se ryggen af den 53-årige mand, der går over til deres egen villa. Og det undrer de, det er så mærkeligt. Alarmcentralen er stadigvæk i røret, fordi da de ringede op, hvad de troede var et indbrud. Og så siger de, så overtager han telefonen fra sin kæreste der, som stadigvæk står med barnet, så går han ned. Går ned og ser, hvad der sker, siger de fra alarmcentralen. Han går ned ad trappen, kigger ud af døren, og der ligger hun død, og hendes hals er næsten skåret over.
Så den her nabokvinde, der lige har stået og banket på og bedt om hjælp, hun ligger et minut senere dræbt foran hans hoveddør.
Ja, ja.
Det lyder jo virkelig voldsomt.
Det er voldsomt.
Har han overhovedet vidst, hvad det var, han åbnede døren til? Altså, man kan jo godt være bagklog og sige, hvorfor i alverden gik du derfra, når hun står og beder om hjælp? Altså, hvad er dit indtryk?
Han går jo faktisk, fordi han gerne vil hjælpe. Men altså, der er nok omkring frysepunkter. Han står i underbukser og strithårde. Han vil jo netop gerne ud og hjælpe dem. Så han skynder sig lige op, så kommer jeg. Og det gør han så, men der er så kun hende tilbage. Hun ligger lige foran deres dør på et græsstykke, der er foran hoveddøren. Hvad han så samtidig kan se, mens han lige står der, det er, at manden faktisk vender om, altså naboen. Så mens han, jeg ved ikke, om man kan nå at bearbejde et chok, så det kan man nok ikke, men han er i hvert fald selvfølgelig dybt chokeret over, hvad der ligger lige foran ham. Naboen vender om og går hen og kigger over. Der er sådan en lav hæk, som er i hoftehøjde, som det er helt åbent, det stykke der. Og der går han tilbage ligesom og kigger over mod kvinden, der ligger i en mærkelig stilling på græsset. Og så vender han om igen, altså går over til sin egen villa, stille og roligt, sætter sig ind i bilen og kører.
Og du har jo talt med den her nabo, det er derfor, du kan gengive den her situation så præcist. Hvad er det for nogle skader, hun har, den her kvinde? Altså, hvad er det, der er sket, du er inde på, at hun i hvert fald har en skade i halsen? Men altså, hvad er det, der er foregået angiveligt mellem mand og kone her?
Ja, nu ved man jo ikke, hvornår det er begyndt, men og det tror også, det kom frem under det, der blev nået at læse op i grundlovsforhør i dagen efter, inden døren blev lukket, at hun har nogle forskellige knivskader, men nu er jeg jo ikke læge, men man kunne jo godt forestille sig, hvad det dræbende snit har været.
Men hvad den her nabo, altså, han må på en eller anden måde også have vurderet, at situationen egentlig ikke var så alvorlig, da de stod dernede. Også det her med, at de jo begge to siger noget, sådan den ene siger hjælp mig, den anden siger, vi skændes bare det. Så han vurderer jo ikke, at der er en eller anden alvorlig hændelse,
han skal gør han helt sikkert ikke, for så var han garanteret blevet der, selvom han kun står i underbukser. Altså, det er jo nok det sidste, de kan forestille sig, at hvad de ser et meget kort øjeblik lige efter.
Fortalte han noget om, altså så han noget om en kniv, der var fremme, eller noget som helst, det gjorde han ikke?
Nej.
Og du siger, at han ser så naboen vende lidt tilbage mod den her skadede kvinde.
Og så bliver hans kæreste selvfølgelig i øvrigt nervøs for hans sikkerhed. Fordi,
og det kan man jo godt forstå, når man kommer ud og ser sådan noget foran sin hoveddør. Men så kører han så derfra, den her ægte mand.
Ja, det gør han.
Hvad sker der så derfra?
Jamen altså, hvis man lige skal tage selve situationen der, hvor han står der har han jo stadigvæk alarmcentralen i røret, mens han åbner døren. Og så siger han, at han har fandme slået hende ihjel. Altså, det siger han til alarmcentralen lige der. Og så kort efter, så er det så, han sætter sig ind i sin bil, efter at have været vendt rundt, altså naboen, og kører. Det, der så angiveligt sker, det er, at han nok kører fra adressen der i Ebeltoft, og så ind til Aarhus by, for det er der, han senere på natten bliver anholdt.
Og så bliver han jo altså fremstillet et grundlovsforhør dagen efter. Ja. Hvad er det, han bliver sigtet for ved det her grundlovsforhør?
Han er sigtet for manddrab på sin hustru. Og han erkender, at han har forvoldt hendes død. Altså, han erkender vold med døden til følge, men han nægter at have begået manddrab. Jeg har talt med hans forsvar, som siger, at årsagen til det er selvfølgelig, at han ikke havde fortsat til at dræbe hende.
Altså det her, når man går ind og siger, var det hans hensigt at slå kvinden ihjel?
Fordi man dømmer efter forsættet, når den tid kommer. Ja. Indtil videre sidder han jo så varetægtsfængslet.
Så man kan sige, at han erkender de der faktiske omstændigheder, altså han har forvoldt kvindens død, men det var ikke det, der var hans hensigt.
Ja,
og så må han jo så på en måde skulle forklare, hvordan det harmonerer med
det vil så være op til retten
knivlæsion i halsen. Ikke?
Senere retssag,
Og du var ikke selv til stede i retten under det her grundlovsforhør.
Nej, men
er der kommet andet frem, som er sådan relevant for sagen? Noget med, er der motiv i denne her sag?
Altså, vi har jo talt, jeg selv og kollegerne har jo talt med en hel masse mennesker i den her forbindelse. Der er i hvert fald noget, der tyder sig på, der krystalliserer sig et billede om, at der har været meget jalousi det her, mellem de her to. Altså, de her godt kunne lide hinanden, og han har elsket sin kone, og det har han også gjort og skrevet alle steder på de sociale medier, meget, meget kort tid, så sent som 2 dage før selve drabet. Det er sådan et par, som folk måske ikke i byen Ebeltoft sådan kender meget personligt, men alle ved, hvem de er, fordi de sådan fylder meget, især hende, sådan meget imødekommende, talende, højtråbende og glad, frisk kvinde.
Så et par, man lægger mærke til?
Et par, man lægger mærke til i store, flotte biler og den slags. Ja.
Du starter jo også med at sige, at da naboen åbner døren, så genkender han dem som sine naboer, ja. og et lidt celebert par, sagde du her i starten.
Ja, altså, de kender dem kun som det. Altså nogen, der er super flinke og festlige folk, der bor ved siden af dem, hvor... Ja, de har ikke noget dårligt at sige om det. Tværtimod.
Nej, men vi har jo også herinde på Ekstra Bladet kigget lidt på, altså hvem er der tale om her? Hvem er den her mand og kvinde, som nu er blevet dræbt? Hvad har vi fundet ud af?
Ja, de har jo det her rengøringsfirma, som hun har været direktør for, som han har startet for mange, mange år siden. Han har begyndt det her formentlig omkring 2007-2008 stykker, har han etableret et rengøringsselskab, som hun så har overtaget som direktør og ejer af. Der har været, der er nogle underselskaber og sådan noget, hvor der har været noget konkurs undervejs, men det er altså et selskab, hvor der, det er et stort selskab, hvor der er drift, og der er over 100 medarbejdere. Så det er jo ikke sådan en lille bolsjefabrik. Altså det er et stort firma i Aarhus, som folk kender. Palmgren Erhvervsring Service hedder det.
Ja, og de var vist også ude og har kommet med en pressemeddelelse efter drabet. Hvad var det, de skrev?
Ja, Palmgren Erhvervs rengøring har skrevet kun lovord for deres nu afdøde direktør og ejer. Og de kendte hende som en vej, at de kommer til at savne hendes høje latter og smil i firmaet dagligt. Altså, og hun er en person, som tydeligvis har fyldt meget af de steder, hvor hun har været, men for noget positivt kun. Og det og hvis man går længere tilbage og kigger, så er hun jo også sådan en, der har været frem i skolen, en smuk kvinde, også da hun var yngre og har vundet forskellige modelkonkurrencer, har været frøken Aarhus, som det hed dengang i 89, og har jo været i Ekstra Bladet, og hun har været model, haft en modelkarriere. Hun fik som en form for præmie for den der frøken Aarhus der i 89, hvor hun var model i Paris og Milano. Og man kom tilbage efter et år, og så var hun færdig med det.
Men der er altså ikke noget, der tyder på, at det her med deres virksomhed sammen, og altså, der tegner sig ikke et billede af et eller andet opgør, om et muligt motiv i det her. Altså, det er ikke der, vi er.
Det er der jo ikke noget, der tyder på. Altså, dem, vi taler med, mener det er jalousi, fordi de har været sådan et par, der har... Indimellem har der har været lidt gnister imellem dem, men samtidig så er de mødtes igen. Men det modsatte af jalousi, det er også at elske hinanden, kan man sige. Så nej, det er der egentlig ikke.
Og man kan sige, på den måde, der skriver det sig jo ind i, vi har jo tidligere her i programmet haft Asser Thomsen, retsmedicineren, i studiet og fortalte om det her med kvindedrab, og hvor det her med jalousi og drab i hjemmet er den hyppigste drabsårsag.
Ja, i øvrigt også, at de fleste partnerdrab begås med kniv, det må man også sige, at den her sag på en eller anden måde passer ind i den boks.
Den her 53-årige mand, han blev varetægtsfængslet. Hvor lang tid skal han være varetægtsfængslet?
Han skal i første omgang være varetægtsfængslet i 3 uger. Hans forsvar siger, fordi normalt, eller det er i hvert fald meget almindeligt i den slags sager, at man får 4 ugers varetægtsfængsling i første omgang. Men det er ren praktik, siger han, altså i forhold til, hvornår retten og så videre. Uden at vide det, eftersom politiet indtil videre ikke vil sige noget som helst offentligt, så ligner det jo en sag, der i hvert fald er godt og vel på vej til at blive opklaret, kan man sige.
Ja, altså der er i hvert fald en...
Der er tid nok, kan man sige.
Ja, der er jo en, der har erkendt det faktisk.
Ja, han har erkendt
ja,
det faktisk.
Ja, der er jo ikke gerningsmænd på fri fod, og altså vi må gå ud fra, at der har været to mennesker til stede. Den ene er slået ihjel, og den anden sidder nu varetægtsfængslet. Du skal have tak, fordi du gjorde os klogere på den her sag.
Selv tak.
Det kan være meget svært at forlade rockerlivet, og vi hører tit om det her med exit og forebyggende tiltag for at forhindre unge i at blive draget mod det her rocker-bandemiljø. Og det er åbenbart også rigtig svært at forlade livet som rocker, hvis man har brugt det meste af sit liv i det her miljø. Og det skal vi tale lidt om nu her. Vi har Sune Fischer i studiet. Velkommen til, Sune.
Tak.
Du er inviteret herind, fordi at, du har skrevet historien om rockerveteranen Jørgen Rinke, også kaldet Fehår.
Det er korrekt.
Som efter 2 års pause...
Sammen med dig, Jørgen.
Det er rigtigt, jeg har også været med på den. Men nu er det dig, der skal fortælle lidt om den i dag, og det bliver rigtig spændende at høre om. Og han har jo efter 2 års pause valgt at gå tilbage i rockervesten. Og vi skal jo lige høre først og fremmest, hvad er det her for en gut, der nu igen er medlem af Hells Angels?
Jørgen Rinke, han har jo en lang historik i Hells Angels, og han fik jo en livstidsdom tilbage i slutningen af 1990'erne for sin andel i det såkaldte lufthavnsdrab, der kostede en banditers rockerlivet. Og lufthavnsdrabet, det skete jo i foråret 1996, hvor at en banditers rocker, han blev med koldt blod, blev meget ned ude på P-pladsen foran Kastrup Lufthavn. Drabet blev anset som værende den episode, der kickstartede det, der siden skulle gå hen og blive kaldt den store nordiske rockerkrig. Og i den her sag, der blev Jørgen Rinke Fehår jo idømt livstid som 1 ud af 6 rockere.
Så det er, vi har at gøre med en herre, der har været en stor del af HA's nyere historie, og som jo så altså valgte at forlade rockerklubben. Du siger her, han fik livstid, og så blev han jo så løsladt efter 17 år bag trammer.
Ja, i 2013.
Og så var det noget med, at der faktisk ikke gik ret lang tid, før vi igen så hans navn på retslisterne. Hvad var det for en sag, vi så ham i igen?
Ja, altså i 2017, der blev han jo varetægtsfængslet på mistanke for at have været bagmand i en hashliga, der leverede hash til 2 boder på Christiania, og som samtidig også betjente de her 2 hashboder, som man leverede hash til. Der vurderede politiet jo, at han var toppen af kransekagen. Det var ham, der var bagmanden, som via en stråmand, og som igen via en mindre flok håndlanger, kontrollerede hele den her hashliga helt ned til bodeniveau. I første omgang, så blev han jo, fordi han jo var prøveløsladt fra sin livstidsdom, så valgte byretten jo i 2018 at genindsætte ham på den her livstidsdom.
Hvilket altså, jo var simpelthen genoptog, at han skulle sidde livstid bag trammer.
Altså, hårdt slag. Ja, altså der er de her vilkår, hvis du begår ligeartet kriminalitet. Det, der jo var hele tvisten i den sag, det var, om man kunne sige, at det, som politiet i hvert fald kaldte organiseret hashandel på Christiania, om det var ligeartet kriminalitet med altså et drab under en rockerkrig. Så det var ligesom det, retten skulle tage stilling til. Kan man sammenligne de her 2 ting, at det er ligeartet? Og der valgte byretten altså at sige, at Jørgen Rinke Fehår, han skulle have blive genindsat på sin livstidsdom. Men den ankede han, og hvad skete der så?
Genindsættelse på livstidsdom, det fik jo hans forsvar Peter Sækker op af stolen, og sagen den blev anket til landsretten på stedet. Og her, da retten så var det 2019, tror jeg det var, der afgjorde Østerlandsret jo så, at der ikke var tale om ligeartet kriminalitet, og i stedet så omgjorde man jo den her genindsættelse til en straf på 3 års fængsel for at være bagmand i den her hasliga.
Men der skete jo også noget andet under den her ankesag, fordi det var jo faktisk i forbindelse med den, at vi blev gjort opmærksom på, at Jørgen Rinke Fehår, han ikke længere var en del af Hells Angels. Hvad var det, han meldte ud der?
Ja, i forbindelse med ankesagen, så meldte han jo ud via sin forsvar, at han jo var udtrådt af Hells Angels. Altså begrundelsen lød dengang, at det var på grund af det store fokus, som hash-sagen, vi dækkede jo intenst sagen, da den kørte i byretten. Begrundelsen lød blandt andet, at hans udtrædelse af Hells Angels også skyldes den store mediemæssige opmærksomhed, der har været, og den negativitet, som den store opmærksomhed, den medførte på hans nærmeste familie.
Altså sidder du og siger, at Ekstra Bladets dækning gjorde, at Jørgen Rinke Fehår, han simpelthen ikke længere vil være rocker?
Nej, det siger jeg ikke. Nå. Jeg siger, at omtalen af ham i forbindelse med den her med byretssagen, der den påvirkede ham og hans nærmeste familie, og derfor så valgte han altså udtræde af Hells Angels. Man kan måske have en bagtanke om, at det måske også kunne være, fordi at det ville stille ham i et lidt bedre lys i forhold til landsretssagen. Men det ved vi jo ikke, det kan vi jo kun gisne om. Altså det må stå for folks egen regning, hvis man tænker de tanker.
Ja, fordi at det er jo noget, vi har set før, altså
ja, en gang.
Ja, med hvad hedder han?
Niels Borgelsen.
Niels Borgelsen fra Banditers, som vi jo også har talt om.
Det første afsnit, der er afhørt, handlede jo om Raket Poulsen.
Som også blev løsladt og havde sagt, at jamen, nu var han ude af, Bandidos. Der er de her 5 år, hvor man ikke må have tilknytning til en rockerklub, når man bliver løsladt. Det er nogle af de her vilkår, der er. Og der kunne vi jo så her på Ekstrabladet afsløre, at så snart de her 5 år de var ophørt, så var han altså tilbage i, rockerklubben igen. Det er jo så lidt det samme, vi ser nu her med FH. Altså efter en retssag, der er overstået, efter han har afsonet, så er han så tilbage i klubben igen. Det virker altså til, at det bliver spekuleret lidt i det.
Altså forløbig er der jo tale om 2 sager. Det er jo ikke en tendens som sådan, det vil jeg ikke vurdere på baggrund af det. Og så vil jeg sige, hvis man kigger på de her 2 sager, der er også forskel på dem. Som rigtigt er de jo begge 2 var dømt for livstid, men i forhold til Niels Poulsen var der jo tale om, at han meldte sig ud, før han blev prøveløsladt. Jørgen Rinke meldte sig jo først ud, efter han var blevet prøveløsladt, i forbindelse med den nye dom, han fik.
Men trods alt begge 2 i forbindelse med nogle sager, hvor de kunne være formentlig stillet bedre over for en dommer, ikke?
I forhold til Niels Poulsen, så var det jo et krav om, at han jo ikke måtte have tilknytning til Bandidos. Fordi at Niels Poulsen, han skulle prøveløslades efter, hvad det her Jørgen Rinke. Og der var der jo trådt en ny bandepakke i kraft.
Okay, det bliver lidt teknisk
meget,
alt det
meget
her.
Meget, meget teknisk, ja.
Med hensyn til Niels Poulsen, der kan jeg sige, der har vi jo her på Ekstrabladet også afsløret, at der faktisk var nogle advarselsalarmer om, at han stadigvæk havde en tilknytning til Bandidos. Det har vi skrevet rigtig meget om. Det kan man finde inde på ekstrabladet.dk, hvis man har lyst til at læse mere om det. Så lad os lige blive ved Jørgen Rinke, altså FH her. Nu kan vi jo så fortælle, at han er med i Hells Angels igen. Hvordan fungerer det praktisk? Du følger jo det her miljø rigtig meget. Skal han så starte forfra som prøvemedlem og rende ærner for de fuldgyldige? Altså, eller har man en særlig status, når man sådan indtræder igen som et tidligere prominent medlem?
Altså, vi har hørt nogle små vink igennem det sidste års tid om, at nu var Jørgen Rinke jo blevet del af Hells Angels en gang til. Det er jo så nu, vi vælger at skrive om det. Men det er korrekt, altså når man genindtræder i Hells Angels, det har vi jo set fra andre folk, som har udtrådt. For eksempel Brian Sandberg, han har jo været ind og ude af HA et par gange. Så starter man altså helt fra bunden af, så starter man igen som først hangaround, og så prøvemedlem, og så til sidst bliver man fuldgyldig medlem. Og der er der jo så ting, som man ikke må deltage i. For eksempel må man som prøvemedlem ikke deltage i de ugentlige klubmøder. Og vi kan jo se, at der har været noget debat om hans afdeling ude i Kastrup, om han egentlig må deltage i de her møder eller ej. Altså fordi han jo i kraft af sin person jo var en virkelig... Altså han fyldte jo meget i den afdeling, fordi han var den, han var. Men der var så andre kræfter, som mente, vi skal følge de her hierarkiske regler, og derfor så kan han ikke deltage i klubmøderne.
Hvordan ved du alt det her?
Ja, det står beskrevet i Jørgen Jønkes seneste bog, En ny begyndelse.
Og det her med at være prøvemedlem, altså udover at man ikke må deltage på medlemsmøderne, og det kan vi høre, der har været lidt polemik om han måtte eller ej, så er der jo også andre ting, man skal tage sig af som prøvemedlem. Man skal blandt andet gøre rent, eller være chauffør for nogen, eller altså ved vi noget om, at man har udført nogle af de her rimelig kedelige eller til tider ydmygende opgaver?
Lærlingeopgaverne.
Ja, præcis. Ved vi, om han har udført nogle af dem?
Det aner vi simpelthen ikke. Jeg tvivler på, at der er nogen, der har kostet rundt med Jørgen Rinke i den klub, selvom han var prøvemedlem.
Ved vi egentlig, hvorfor han valgte at vende tilbage?
Det ved vi heller ikke. Det kan vi også kun gisne om.
Har vi forsøgt at få manden i tale egentlig?
Ja, vi har jo i forbindelse med dagens artikel og i forbindelse med podcastserien, har vi jo gentagne gange rettet henvendelse til Hells Angels pressejuragruppe, og hvor vi spurgt, om vi via dem kunne få en kommentar fra Jørgen Rinke, men der er man altså ikke vendt tilbage.
Og nu siger du Hells Angels pressejuragruppe for folk, som ikke sådan, det ikke er en del af deres hverdag at række ud til rockermiljøet for eksempel. Altså, hvad mener du, når du siger Hells Angels pressejuragruppe? For det første, hvordan kontakter du dem?
Jamen, så skriver vi jo en mail til dem. Pressejuragruppen er jo en gruppe, som Hells Angels har nedsat, hvor som, altså, vi ved jo en teknisk set ikke, hvem det er, der er med i den her gruppe, men jeg gisner mig til, at der er 3-4-5 medlemmer, og som sidder og tager sig af pressehåndtering. På den måde så ligner det jo ret beset den strømligning, som der foregår i resten af miljøet også. Måske fordi de får en række henvendelser, måske fordi at de har lidt nemmere ved at sørge for, at der ikke er alle mulige skøre udtalelser, der kommer. Jeg ved det ikke.
Det er jo også lidt sådan en corporate måde at gribe tingene an på, altså at man har på en eller anden måde en presseafdeling i en virksomhed. Sådan virker det også lidt her, ikke?
Det har Bandidos i øvrigt jo også. og vi har jo været i kontakt med, når vi skriver til Satudarah-klubben, så har de jo også, skriver vi jo også en mail eller en sms til deres pressekontaktmand. Men jeg tror, som jeg vurderer det, så har Hells Angels vel nok den skarpeste af de her, eller den mest udbygget, eller hvad man nu kan kalde det, for pressegrupper. De kalder den jo også selv pressejurgruppe. Jeg ved ikke, hvad jurdelen i det egentlig består i.
Nej, men altså nu har vi jo så skrevet den her historie, det er jo en historie, vi har skrevet sammen. Altså hvorfor er det, vi beskæftiger os med det her? Hvorfor er det vigtigt at fortælle, at Jørgen Rinke Fehå nu efter 2 års pause har valgt at vende tilbage til Hells Angels?
Fordi at vi måske ser en begyndende tendens, som Dan han så udmærket gjorde klar. Altså jeg vil jo ikke anerkende, at 2 er en tendens, men kan det være en eller anden form for måde at prøve at omgå eller blødgøre altså retssystemet på det? Det ved jeg jo ikke, men altså, det er i hvert fald noget, som vi har tænkt os at holde kraftigt øje med i fremtiden også. Altså i forbindelse med sagen med Niels Poulsen, så var der jo politikere, som mente, at det var et åbenlyst brud på den her løsladelsesaftale. Og man vil jo nok også gå ud fra, at det er noget, som man vil kigge endnu mere på nu i forbindelse med mulige prøveløsladelser fremadrettet, at hvis folk der, de siger, at nu har jeg meldt mig ud, om det, man kunne også godt måske se, hvis der kommer en ny bandepakke, at det måske også noget, man arbejder med på en eller anden måde, der det, men det kan jeg jo også kun gisne om.
Ja, og justitsminister Nick Hækkerup var også ude i forbindelse med vores artikel om Niels Poulsen og sige, at det var altså ikke meningen, det var sådan, det skulle forholde sig. Men indtil videre, så må vi i hvert fald se, som du selv siger, om det er noget, der kommer nogle nye tiltag med. Hvis man gerne vil høre mere om Hells Angels og deres historie, så har vi i øjeblikket Bandeland sæson 3, som vi jo alle sammen er med i. Og der kan man altså høre meget mere om Hells Angels og deres historie. Sune Fischer, tak fordi du kom.
Tak fordi, at I ville have mig igen.
Husk at slukke din mobil en anden gang.
En tilfældig forbipasserende fandt i oktober sidste år en stærkt forslået person i et grønt område ved Avedøre Landsby i Hvidovre. Det viste sig at være en 25-årig mand, der nogle dage senere døde af sin kvæstelse, og dermed stod politiet altså med det, der var en drabssag. Og nu, her 4 måneder senere, er der til sydlandet sket et gennembrud i den sag. Amalie Eriksen, du er journalist her på Ekstrabladet og har fulgt den her sag og det, der er sket her i den seneste uge. Hvad er det præcis, politiet har fået at gennembrud i sagen?
Jamen, det, der er sket i den her uge, det er, at politiet har anholdt 2 mænd. En 18-årig og en 23-årig, som blev fremstillet i grundlovsforhør i tirsdags, og de blev altså sigtet for drab, subsidiært vold med døden til følge. Så det er altså det nye, der er sket i den her sag, der er, at der er kommet 2 anholdte, hvor der tidligere ikke har været nogen.
Og hvordan forholder de sig til den her sigtelse om drab?
Jamen, gennem deres forsvar, der meddelte de begge to, at de nægtede sig begge 2 skyldige.
Og du var jo til stede til det her grundlovsforhør, som foregik ved retten i Glostrup, så vidt jeg husker.
Det er korrekt.
I tirsdags. Altså, hvad er det her for nogle typer, de her 2 unge mænd, som man jo så nu sigter for drab?
Altså, måske det er værd at nævne, at den ene, den 23-årige, han sad altså allerede varetægtsfængslet i Hotel Vester, som han selv kaldte derude til sine kammerater.
Altså Vesterfængsel.
Ja,
Vesterfængsel for dem, der ikke lige fatter den reference her.
Så han sad allerede varetægtsfængslet i forbindelse med en våbensag, så det har været rimelig nemt at anholde ham. Og den anden, ved jeg ikke, men han var på fri fod, eller hvad man skal sige.
Og altså, nu siger du selv det her med, at han henviste til Vesterfængsel som Hotel Vestre. Altså, det, når man læser din reportage fra retten, så lød det som sådan rimelig livlig retsmøde. Altså, der foregik lidt ting og sager, både på tilhørrækkerne og også fra de her 2 sigtede. Altså, hvad var det for nogle typer
altså, i retten? Der var gang i den derude. Der var god stemning. Det virkede ikke ligefrem som om, at de virkede ikke som tynget af situationen, i hvert fald.
Det var ikke 2 mænd, der havde dårlig samvittighed over et eller andet, de nu blev sigtet for.
Det virkede ikke sådan. Der var jo mødt en del af deres kammerater op. Først var der 5, så kom der flere, og der blev livligt, selvom de jo egentlig ikke må snakke sammen, så blev der sådan livligt råbt lidt frem og tilbage mellem dem sådan, hvad så? Godt at se dig, bror. Så der blev ligesom kommunikeret, de virkede egentlig særligt den 23-årige, der allerede sad i varetægtsfængslet, virkede egentlig mest af alt bare glad for at se de her kammerater.
Og altså, hvis vi lige skal forklare for lytterne, så sådan et grundlovsforhør, der kan alle sådan set møde op. Det er alle i offentligheden, der har mulighed for at komme ind og høre, hvad man mener, nogen har gjort sig skyldige i. Men så skete der jo det, som der ret ofte sker, når vi går til de her grundlovsforhør, nemlig at man på baggrund af anklagerens anmodning valgte at lukke dørene. Og det vil sige, vi fik jo kun indsigt i sigtelsen mod de her to mænd, og altså også deres kammerater fik også lige at vide, hvad man egentlig mente, at de stod bag. Men hvad skete der ellers ved det her grundlovsforhør? Blev de varetægtsfængslet?
Ja, altså det endte med at være et rigtig langt grundlovsforhør. Hele 6 timer tog det faktisk. Og så blev de altså varetægtsfængslet i 4 uger frem til den 22. februar, hvis jeg husker rigtigt.
Ved vi, om de ville udtale sig? Noget de at sige det, inden der blev lukket der?
Nej, det gjorde der ikke. Men altså, der kom jo lidt nyt frem under den her, fordi jeg fik jo så lov til at høre sigtelsen. Det er jo ligesom det, vi så får lov til at være med til. Og der kom det jo frem, at den her vold altså skulle være sket ude foran et banditters klubhus.
Ja, fordi lad mig lige stoppe dig her. Det har jo været en lidt mærkelig sag, det her. Altså, vi skal helt tilbage til oktober, hvor en forbipasserende finder den her 25-årige mand. Han er stærkt skadet, og han dør nogle dage senere af sine kvæstelser. Og dengang, der fortæller politiet, altså de ved ikke rigtigt, hvad de står med. De står selvfølgelig med en formodet drabsag. De kan ikke sige, at han er blevet overfaldet ude i det her grønne område i Hvidovre, eller er overfaldet sket i et andet sted. Og så sker der jo de her anholdelser, og vi får sigtelsen, som altså indeholder den her beskrivelse om vold ved et banditters klubhus. Kan du sådan lidt nærmere fortælle, hvad er det, politiet mener, der er foregået ved det her banditters klubhus?
Ja, altså først blev det meldt ud, at det her offer altså var blevet udsat for stum vold i hovedet. Og det bekræftede sigtelsen så, altså, og han skulle være blevet slået med en genstand i hovedet, og herefter være blevet kørt til det her grønne område, hvor han så er blevet efterladt. De kom ikke ind på, hvilken genstand det var, ligesom de ikke kom ind på, at politiet har været ude i forbindelse med den her sag og efterlyse vidner til en hvid Volkswagen. Og den nævnte de altså heller ikke noget om i sigtelsen.
Men at nu siger du, at volden er foregået foran et banditters klubhus. Er der noget, der tyder på, at det her er et opgør i bandemiljøet, eller hvad ved vi om det?
Det er ikke noget, vi ved noget om på nuværende tidspunkt. Ud fra vores oplysninger er det ikke tilfældet. Så vi ved faktisk ikke rigtig noget om motiv for det her overfald.
Det her med, at det er foregået foran et banditters klubhus, er det noget, der fremgår sigtelsen, eller er det noget, vi selv ligesom kan se ud fra, at der er en adresse, og der ved vi, der ligger et
nej, det fremgår sigtelsen, okay. at volden var foregået uden for et banditters klubhus.
Og så er det jo noget med, at de her to sigtede, de også på en eller anden måde har en tilknytning. Hvad ved vi om dem?
Altså, vi ved jo, at de har forbindelse, eller er en del af det her Mexigang, der er en støttegruppe til banditters. Og Mexigang og banditters deler altså det her klubhus.
Så det er sådan en form for, ligesom vi kender fra Hells Angels, som har AK-81, så har banditters altså også sådan en støtte, eller sådan en støttegruppe, der har til huse samme sted, men det er altså ikke en del af banditters, så de er ikke medlemmer af en rockerklub, for eksempel, de her to, altså officielt?
Nej, ikke banditters, men Mexigang.
Okay.
I forbindelse med sagen har der jo også været en del oplysninger omkring den her 25-årige, som jo altså nu har mistet livet. Især omkring hans færden op til, at han altså bliver fundet ude i det her grønne område. Hvad ved vi om hans sidste timer, så at sige?
Jamen altså, ud fra vores oplysninger har det her 25-årige offer været i Nyhavn, og så senere på aftenen har han været på en bar på sådan et ret fancy hotel her i København. Og så ved vi, at han har kørt rundt i den her Volkswagen transporter, hvide varevogn, som politiet har efterlyst vidner til, og som senere blev fundet kørt i vandet ude ved Avedøre.
Og den her transporter, det er altså, som du selv siger, en bil, man finder i vandet, og som jo så nu indgår i sagen. Altså, politiet har jo sikret spor, og vi har set, hvordan dykker har svømmet rundt i vandet for at finde ud af, jamen, kunne man finde nogle effekter, der tilhører den her sag. Tak fordi du kom ind og gjorde os klogere på den. Vi må se, hvad den udvikler sig til, men du skal i hvert fald have tak for nu.
Selvfølgelig.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Du kan finde det her program og alle vores tidligere udgaver er afhørt i din favorit podcast-app. På rulleteksterne i dag er producer Rasmus Søgaard, Camilla Marie Nielsen og jeg hedder Dan Bjergaard. Vi havde i dag besøg af Jens Anton Hausgaard, Sune Fischer og Amalie Eriksen. Vi lyttes ved i næste uge.
Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste mordsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden afhørt, AFHORT, på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.